Израиль күчтері мен халықаралық өрт сөндірушілері Израиль тарихындағы ең жаман өртпен күресін жалғастырып жатыр. Ел билігі тілсіз жау әлі ауыздықталмады деп айтып отыр. Израильдің солтүстігіндегі таулы аймақта 3-ші күнге жалғасқан алапат өрт 40-тан аса адамның өмірін әкетті. Израиль үкіметі өрт сөндірушілер тілсіз жауды әнеміне өшіреді деген оптимизм танытқанымен қатты соққан жел оны ушықтырып барады. Израиль полициясы бұл өрттің шығуына қатысы болуы мүмкін деген күдікпен 16 жастағы екі бозбаланы ұстаған. Ресей, Түркия, Грекия, Британия және Франция өртпен күресу үшін Израильге әуе ұшақтарын жіберді. Сондай-ақ ақш пен Испания және Әзербайжанның өрт сөндіруші ұшақтары да Израильге көмек көрсетуге шықты. Иранның ақпарат құралдары жексенбі күні хабарлағандай, Иран Ислам Республикасы зауыттағы байыту жұмыстарына қажетті материал ретінде елде өндірілген уранды пайдаланатын болады. Бұл Иранның ядролық бағдарламасы жөніндегі әлем жетекшілерімен келіссөздер қайта басталуға бір күн қалғанда болып отыр. Иранның атом істері жөніндегі агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи бұл қадамды қоштап шықты. Желтоқсанның 6-7 күндері Женевада Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты әлемдегі жетекші елдердің келіссөздері өтеді. Батыс елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Техран өзінің бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін алға тартады. Британиядан түскен хабарлар қарағанда британдық қауіпсіздік күштері парламентте депутаттың көмекшісі болған ресейлік әйелді тыңшылық жасады деген күдікпен елден шығармақшы. The Sunday Times басылымының жазуынша, Ұлыбританияның барлау қызметі 25 жастағы Катя Затулли-Ветер құпия түрде ресейдің барлаушыларымен жұмыс жасаған тыңшы деп отыр. Бірақ либерал-демократтар депутаты Майк Хэнко көмекшісі болған әйелді ресей тыңшысы болды деген айыптарды теріске шығарады. Жексенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымы 7 миллиондай тұрғыны құрсағы тойып тамақ ішпейді деген алаңдаушылықпен Ауғанстанға 678 миллион доллар қайырымдылық көмек керек деп мәлімдеді. Ұйымның төтенше көмектерді үйлестірушісі Кэтрин Брэк 2011 жылғы қажеттіліктер туралы айта келе, Ауғанстанға қайырымдылық көмегі адамгершілік тұрғысынан қайта қаралса деген үмітін білдірді. Осыған дейін ауған халқына берілген көмектер дұрыс емес бөлінді деген сындар айтылған болатын. Ауғанстандағы әрбір 5 баланың біреуі қарны тойып тамақ ішпеуден, денсаулығының нашар жағдайына немесе соғыста қақтығыстардан көз жұмып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Архиепископ Десмонд Туту мен Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел Қытай билігіне қайырылып, қамаудағы демократияшыл диссидент Лю Сяобоның осы жылы Нобель сыйлығын қабылдап алу үшін босатуға шақырды. Британияның Observer газетінде жарық көрген үндеулерінде Туту мен Хавел Лю-дің қамауда отыруы мен адам құқықтарының шектелуі Қытайға әлем жетекшілерінің бірі ретіндегі сенімді азайтады деді. Нобель бейбітшілік сыйлығының иегері Оңтүстік Африканың архиепископы Туту Десмонд пен бұрынғы коммунистік Чехословакия режиміне қарсы күрескен диссидент Вацлав Хавел өз хаттарында әлем елдерін адам құқықтарынан да экономикалық өсімді жоғары қойған Қытайдың даму үлгісінен бас тартуға шақырып отыр. Қытай билігі Лю Сяобоны 2008 жылғы наразылық шарасына қатысты мемлекетке қауіп төндірген қылмыскер деп 11 жылға түрмеге жапқан. Мысыр президенті Хосни Мүбәрәк жетекшілік ететін партия елдегі парламенттік сайлаудың екінші турында бір өзі жеңіске жетеді деп күтіліп отыр. Елдегі оппозициялық екі партия дауыс берулерге қатысудан бас тартқан соң Мүбәрәктің ұлттық демократиялық партиясы еш кедергісіз жеңіске жетпекші. Оппозициялық мұсылман ағайындар партиясы мен Уафт партиясы қарашаның 28-ндегі сайлаудың алғашқы туры заң бұзушылықпен өтті деп бүгінгі дауыс берулерге қатысудан бас тартып отыр. Ақш пен Мысырдағы және халықаралық адам құқығын қорғаушы топтар сайлаудың алғашқы сатысында әділетсіз сайлау алды науқан болғанын, оппозицияның санаға алған қақтығыстар болғанын айтады. Қарашаның 28-ндегі сайлауда билеуші партия парламенттегі 200-ден аса орынды иеленіп, ашылық оппозиция күштері мен тәуелсіз депутаттарға 12 орын тиген. Жексенбі күні Ауғанстанда НАТО-ның екі сарбазы мен ауғандық екі әскер мерт болды. Жараланғандар саны әлі де анықталып жатыр. Хабарлар қарағанда жарылыстан жарақат алғандар қатарында әскерлермен бірге бейбіт тұрғындар да бар. Пактия провинциясының Гардез қаласындағы жарылыс әскери базаға жақын базар маңында болды. Шабуылды жанкешті жасаған айтылып отыр. Оған жауапкершілікті талибандар алды. Ақш дипломаттарының құпия мәліметтерін жариялап жатқан WikiLeaks сайтының жазуынша, осы жылдың басында шабуылға тап болып, Қытайда интернет байланысы үзілген Google-ға қарсы нұсқауды Қытайдың жоғарғы ресмилері берген болуы мүмкін. WikiLeaks-тің шара мәліметтерін басып шығарған New York Times басылымы Google-дың кибер шабуылға ұшырауы Қытай мемлекеттік ақпарат кеңсесіндегі өкілдердің үйлестіруімен жасалған болуы мүмкін деп жазып отыр. Әлемдегі ең ірі интернет желісі Қытайда наурыз айында қызметін тоқтатқан болатын. Соң жаңалықтармен үкілей бесей таныстырды.